Nomeritok faenina, fandaminana ny toby, ny fitokanana ho nazirita. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy lehilahy na vehivavy mivoady hitokana ho nazirita mba hitokana ho an'i Jehovah, dia hifady divay sy toaka izy, tsy hisotro divay efa marikivy na toaka efa marikivy izy, ary tsy hisotro ranomboaloboka izy, na hihinana voaloboka akory, na ny lena na ny maina. Amin'ny andro fitokanany rehetra dia tsy hihinana izay atao amin'ny voaloboka hatramin'ny voany ka hatramin'ny hodiny izy. Amin'ny andro rehetra izay ny voadiny hitokana dia tsy hokasiankareza ny lohany. Mandrapahatapitry ny andro izay nitokanany ho an'i Jehovah dia ho masina izy ka havelany haniry ny volondohany. Amin'ny andro rehetra izay hitokanany ho an'i Jehovah dia tsy hiditra mpaty izy. Aoka tsy handoso tena izy ny amin'ny rainy na ny reniny na ny rahalahiny na ny anabaviny aza raha maty ireo satria eo amin'ny lohany ny fitokanana ho an'andriamaniny. Amin'ny andro fitokanany rehetra dia ho masina ho an'i Jehovah izy. Ary raha misy olona maty tampoka eo anilany ka mandoto ny lohany izay fitokanany dia hanaratra ny lohany amin'ny andro fanadiovana azy izy dia amin'ny andro fahafito no hanaratany azy. Ary amin'ny andro fahavalo dia hitondra domoina roa na zanaboromailala roa eo amin'ny mpisorona eo anolohan'ny varavarany tranolay fionana izy. Ary ny mpisorona dia hanatitra ny anankiray ho fanatitra noho ny ota ary ny anankiray kosa ho fanatitra dorana dia hanao fanavotana ho azy satria nanotany amin'ny faty izy. Ary hanamasina ny lohany amin'izany andro izany izy. Dia hanokana ho an'i Jehovah ny andro ny fitokanana izy ka hitondra ondry lahy iray izay iray taona ho fanatim-paninerana. Fa ho very ny andro teo aloha satria voaloto ny fitokanany. Ary izao no lalànany amin'ny Nazirita, rehefa tapitra ny andro fitokanany dia hoentina ho eo anolohan'ny varavarany tranolay fionana izy, ary hanatitra ny fanatiny ho an'i Jehovah izy dia ondry lahy iray izay iray taona tsy misy kilema ho fanatitra dorana, ary ondry vavy iray izay iray taona tsy misy kilema ho fanatitra noho ny ota, ary ondry lahy iray tsy misy kilema ho fanatim-pihavanana, ary mofo tsy misy masirasira ray harina dia mofo atao amin'ny koba tsara toto voahary diloilo sy mofo manify tsy misy masirasira sady voahosy diloilo mba amin'ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra ahidina momba azy. Dia hateriny mpisorona eo anatrehan'i Jehovah ireo, ary hateriny koa ny fanatiny noho ny ota sy ny fanatitra dorany. Dia hateriny ny ondry lahy ho fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah mba amin'ny mofo tsy misy masirasira ray harina. Ary hateriny mpisorona koa ny fanatitra hoaniny sy ny fanatitra ahidiny. Ary ny Nazirita hanaratra ny lohany izay fitokanany eo anolohan'ny varavarany tranolay fionana ary ho raisiny ny volondohany fitokanany ka hataony eo amin'ny afo izay eo ambanin'ny fanatim-pihavanana. Dia halain'ny mpisorona ny sorokondrilaza efa masaka sy mofo ray tsy misy masirasira avy amin'ny harina ary mofo manify ray tsy misy masirasira ka ataony eo amin'ny tanany Nazirita rehefa voaratra ny lohany izay fitokanany. Dia haevaeva ny mpisorona ireo ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Ho masina izany ho an'ny mpisorona ho fanampiny tratra evaeva sy ny soroka asandratra, ary rehefa afaka izany dia vo mahazo misotro divay ny Nazirita. Izany no lalànany amin'ny Nazirita izay mivoady hitondra fanatitra ho an'i Jehovah noho ny fitokanany, afa-tsy izay zavatra hafa tratrany ananany. Araka ny voady izay nivoadiny no hataony, araka ny lalànany amin'ny fitokanany. Nitsodrany tononon'ny Arona sy ireo zanany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe, izao no teny hoentinareo mitsodrany ny zanak'Israely. Hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Dia hametraka ny anarako amin'ny zanak'Israely izy, ary izaho hitay azy.